Una dintre frumoasele îndeletniciri pe care le putem avea într-o seară ca aceasta este cu siguranță să ascultăm cu multă atenție unii la alții, să observăm cu câtă înțelepciune, cu câtă pricepere, cu cât har Dumnezeu a binecuvântat viața fiecăruia dintre noi și în anul 2008. Serile acestea sunt seri frumoase. Iată, am ascultat câțiva dintre frați vorbind despre anul 2008. Și iată, Domnul aduce concurs de împrejurări și oameni, persoane, pentru ca astfel să continue să-și facă lucrarea în inimile și în viețile noastre. Și cu siguranță ar fi o seară extrem de bogată dacă am începe fiecare dintre noi să ne prezentăm experiențele pe care le-am avut și anul acesta cu Dumnezeu. Cu siguranță că fiecare dintre noi simțim ceea ce simte autorul acestui psalm când zice: binecuvintează suflete pe Domnul. Seara aceasta sau o seară ca aceasta nu poate să nu fie o seară a binecuvântării lui Dumnezeu. Nu poate să nu fie o seară în care să ne uităm în urmă și să vedem că dacă în această seară suntem aici, este tocmai pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în îndelunga sa răbdare, ne-a îngăduit, iată-ne, până în seara aceasta. Nu suntem aici pentru că am fi cei mai buni dintre oameni, nu suntem aici pentru că am fi cei mai bogați dintre oameni, nu suntem aici pentru că am fi cei mai sănătoși dintre oameni, suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a păstrat până aici, pentru că Dumnezeu ne-a însoțit până aici. Și dacă putem vorbi de binecuvântări palpabile fizic, dacă putem vorbi de binecuvântări palpabile spiritual, mai puțin palpabile material și fizic, cu siguranță că putem într-un cor să spunem: binecuvântat să fie Domnul. Psalmul 103 este un îndemn, o provocare la binecuvântare. E o cântare foarte ciudată pentru că este disproporționată. Ea are câteva strofe, din care prima e cea mai lungă. Strofele psalmului 103 sunt împărțite de această frumoasă dorință a psalmistului, a lui David: binecuvintează. Dacă vă uitați primele 19 versete, primul responsabil a binecuvânta pe Dumnezeu este credinciosul de pe pământ. Binecuvintează suflete pe Domnul. Cu asta începe David și cu asta încheie David această cântare. Binecuvintează suflete pe Domnul, spune el în prima strofă, în prima frază, și la fel spune: binecuvintează suflete pe Domnul, în ultima, la încheiere. În primele 19 versete, el se adresează lui însuși, vorbește sufletului său. Tocmai pentru că lucrul acesta nu poate fi un lucru poruncit altuia. Nimeni nu poate să binecuvinteze pe Dumnezeu pentru că cineva îi poruncește să facă așa. Noi putem să vorbim cu noi înșine și să facem lucrul ăsta în inimile noastre, în ființele noastre, așa cum ne învață Psalmul 103. De la credinciosul pământesc, David invită să intre în această binecuvântare a lui Dumnezeu și cerul. Versetul 20. Binecuvântați pe Domnul, cine urmează? Îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui, care ascultați glasul cuvântului Lui. Iată, și îngerii sunt chemați să se implice și să facă un corp comun împreună cu sufletul meu, pentru că și îngerii sunt datori să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Versetul 21. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Imaginea rămâne tot în ceruri, pentru că e dorința psalmistului ca cerul întreg să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. A treia strofă se referă la creație. binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui. Iată, în trei strofe, David cuprinde ceea ce vrea să cuprindă, de fapt, și în alți psalmi. Cuprinde această chemare extraordinară pe care toți ar trebui să o simțim și față de care ar trebui să ne simțim responsabili. Binecuvintează suflete pe Domnul. Acum, noi așa știm că poezia trebuie să fie proporționată, nu? Trei strofe care trebuie să arate cam la... Nu prea am întâlnit poezii care să aibă o strofă care să fie atât de lungă încât să fie de două ori cât toate celelalte. Și totuși o rațiune aici. Motivul pentru care prima strofă este mai lungă decât celelalte este că nici cerul, nici creația nu poate spune și nu uita niciuna din... niciuna. Îngerii n-au nevoie de niciun motiv. Pentru ei Dumnezeu nu are nicio binefacere. Îngerii binecuvintează pe Dumnezeu simplu pentru că sunt îngeri. Pentru ei Dumnezeu nu are nicio binecuvântare. Ei sunt slujitori care îl slujesc pe Dumnezeu, punct. Creația, la fel, nu are nevoie de niciun motiv. Dumnezeu nu are binefaceri pentru creație. Dumnezeu a creat toate lucrurile, toate există prin El, El le ține pe toate în ființă, toate sunt pentru El. Slăvit să fie numele Lui. Singurul pentru care Dumnezeu are binefaceri este cine? E sufletul meu. Asta e uimitor la Psalmul 103. De aceea prima strofă este atât de lungă și celelalte sunt atât de scurte. Psalmul 103 este foarte bogat. Nu mă voi opri să-l explic pe tot, mă voi opri la prima parte a sa, la strofa cea mai lungă. La strofa care ne cuprinde pe noi. La strofa pe care noi ar trebui să o recităm în această seară cu sinceritate, cu seriozitate și cu smerenie. Cu sinceritate, pentru că nimeni nu-L poate binecuvânta pe Dumnezeu altfel decât în sinceritate. Cu seriozitate, pentru că, așa cum vom vedea în această seară, numele Lui Dumnezeu este Sfânt. Cu smerenie, pentru că ce este omul? Iarba de pe câmp. Înflorește ca floarea de pe câmp. Trece un vânt peste ea și nu mai este. Când stai înaintea unui asemenea Dumnezeu, nu poți să fii decât smerit. Și cu toată ființa noastră aș dori să trăim sincer, serios și smerit în această seară imnul acesta al binecuvântării lui Dumnezeu. Aș vrea să prind pentru noi toți două aspecte pe care le prezintă cuvântul acesta foarte bogat, plin de imagini frumoase, înălțătoare, pe care le puteți relua. Mai întâi este imperativul binecuvântării lui Dumnezeu. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. În a-L binecuvânta pe Dumnezeu, în acest imn al binecuvântării depline a Lui Dumnezeu, mai întâi când vorbește despre sine însuși, omul lui Dumnezeu zice, e un imperativ, își poruncește lui însuși să facă treaba asta. Și eu zic că o seară ca aceasta e o seară potrivită în care fiecare dintre noi putem să ne coborâm în noi înșine și să poruncim ființelor noastre, dincolo de toată distracția și mâncarea pe care o vom avea și imaginile pe care le vom privi, să facem o mică pauză. Și în această pauză să poruncim sufletului nostru să-L binecuvinteze pe Cel ce ne-a ținut până aici. Așa am ajuns în viața aceasta că și noaptea de Revelion suntem foarte aglomerați și foarte grăbiți. Sigur, e adevărat, primește și Domnul câteva minute din viața noastră. Ce minunat ar fi o seară ca aceasta în care să ne oprim din toată alergarea, din tot iureșul, din toată aglomerația și să vorbim puțin cu noi înșine. Dar nu ca nebunul ăla din Luca. Știți că și nebunul ăla din Luca s-a uitat la realizările lui și a vorbit și el cu sufletul lui. Dar el nu a zis, binecuvintează suflete pe Domnul. El ce a zis? Cam ce zicem noi în seara asta? Mănâncă, bea și veselește-te. În seara aceasta aș dori ca imperativul acesta să cuprindă fiecare suflet din locul acesta. Dumnezeul nostru este vrednic. Ca fiecare dintre noi să ne oprim și să ne poruncim nouă înșine. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. După acest aspect al imperativului e aspectul invocării, pentru că el urmează să invoce toate binefacerile pe care Dumnezeu le are numai față de suflet, față de noi, numai față de om, nu față de îngeri, nu față de ceruri, față de nicio altă persoană din univers. Noi suntem singurii care putem vorbi despre asemenea binefaceri. Și ele sunt extraordinare. Mai întâi, imperativul acesta este descris prin câteva cuvinte. Primul cuvânt este intensitate. Binecuvintează suflete pe Domnul. Această binecuvântare pe care Dumnezeu o merită nu este una care vine de pe vârful limbii, nu este una pe care trebuie să o spui cum ai spun și alții și trebuie să o spui și tu dacă o spun și alții că dă bine să spui și tu, este una care trebuie tăită cu intensitate. Citiți și observați. Versetul 1, binecuvintează suflete pe Domnul. Versetul 2, binecuvintează suflete pe Domnul. Versetul 22, binecuvintează suflete pe Domnul. Este evidentă intensitatea cu care omul acesta trăiește această clipă. Și, dragii mei, cred că o asemenea intensitate e absolut normală în viața unui om care trăiește într-adevăr cu Dumnezeu. În aglomerația vieții trecem de foarte multe ori foarte neglijenți și foarte nepăsători pe lângă lucruri pe care Dumnezeu le face și le spune pentru fiecare dintre noi. N-ar fi normal ca măcar din când în când, măcar o dată pe an, să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu și să trăim cu intensitate un moment de amintire, de plăcută amintire, de cinstire, de onorare a aceluia care zi de zi ne-a purtat de grijă până aici. Textul ne vorbește nu numai despre intensitate, ne vorbește și despre implicare. Tot ce este în mine. Nu este implicarea altora. Este implicarea mea. Suflet, inimă, minte, cuget, tot ce înseamnă eu trebuie să fie prezent în această chestiune. Tot ce înseamnă ce sunt eu, personalitatea mea, ființa mea, voința mea, inima mea, descrieți-le cum vreți, enumerați-le cum vreți. Pentru ca să nu complice prea mult această poezie, foarte simplu, el spune tot ce este în mine. Să binecuvinteze numele lui cel Sfânt. O intensitate autentică aduce și la o implicare autentică. Și asta înseamnă să ne implicăm. Să ne implicăm înseamnă să trăim cu intensitate un asemenea moment. Și Dumnezeu e vrednic de un asemenea moment. Un al treilea cuvânt care descrie acest imperativ este cuvântul intimidare. Tot ce este în mine să binecuvinteze ce? Numele Lui Cel Sfânt. Înaintea unui asemenea nume, înaintea unui asemenea Dumnezeu, înaintea unor asemenea cuvinte ca cele care descriu ceea ce urmează, înaintea unui asemenea număr mare de binefaceri, nu poți să nu te simți intimidat. Am încercat în anul acesta să inspir pentru fiecare dintre noi un model de închinare biblic. Un model de închinare în care să nu fie nevoie nici de un loc anume, nici de acțiuni anume, ca să ne simțim prinși în fiorul închinării în prezența lui Dumnezeu. Numele Lui Cel Sfânt și expresia intenționată să ne aducă aminte că Dumnezeu nu este oricine. Dumnezeu este Dumnezeu Sfânt în vecii vecilor. Această intimidare ar trebui să o simțim și să o trăim și să o retrăim. Binecuvintează suflete pe Domnul, numele Lui Cel Sfânt să fie binecuvântat. Și îmi doresc ca lucrul acesta să fie o realitate în fiecare zi din viața noastră. Apoi, cuvântul ultim pe care vreau să-l folosesc, care descrie acest imperativ, este inventariere. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. În seara aceasta sunt absolut convins că am uitat multe din binefacerile Lui. Posibil să nu le fi uitat, posibil nici măcar să nu le fi luat în seamă. Posibil să existe lucruri mărunte și mici, nu-i așa? Ce înseamnă în fond și la urma urmei să vezi? Te trezești dimineața, deschizi ochii și vezi. Dar dacă ești orb de câți ani? 20 de ani. Dacă vreți să vedeți ce înseamnă binefacerile lui Dumnezeu, mai vizitați RCE-ul din când în când. Am fost la sărbătoarea de Crăciun de anul ăsta și am văzut părinți care se bucură pentru că au copii care pot silabisi ceva la vârsta de 10-12 ani. Noi ne ridicăm și vorbim fără să avem probleme. Ce ne apucă și ce avem chef și nimeni nu ne face nimic. Sunt binefacerile lui Dumnezeu. Ne ridicăm și mergem unde vrem și câștigăm cât vrem și ne bucurăm cum vrem de ceea ce am câștigat și uităm că toate astea sunt binefacerile Lui. Pentru că Apostolul Pavel spune că în El avem ființa, ce mai avem în El? Mișcarea și? Astea sunt lucruri care trebuie luate în calcul. Nu uita nici una din binefacerile Lui. Să stai să faci un inventar. E un lucru foarte interesant. Dacă discutați cu cei care au gestiuni și cu cei care lucrează în anumite gestiuni și sunt administratori, ei vă vor spune că una dintre acțiunile cele mai importante pe care le trăiesc din când în când în slujba lor este care?
Inventar.
Ce e un inventar? V-ați gândit vreodată ce e un inventar? Un inventar înseamnă o verificare. Înseamnă o verificare a lucrurilor care nu ți aparțin și pe care stăpânul vrea să vadă cum le-ai folosit. Asta înseamnă un inventar. Și un asemenea inventar cu siguranță este binevenit în viața unui credincios, care înțelege că nimic din ce are și ce este el nu-i aparține lui. De aceea textul spune, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Mă gândesc că ar fi interesant, an după an, să ținem un jurnal, nu cu ce am făcut noi, nici cu ce ne-au făcut alții nouă, nici cu ce am zis noi, nici cu ce ne-au spus alții nouă, ci simplu, cu ce a făcut Domnul pentru noi. Și ar fi multe, multe de tot. În seara aceasta aș dori ca această chemare să fie simțită de fiecare dintre noi. Imperativul acesta să fie un imperativ la locul lui în inimile și în viețile noastre. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și vă reamintesc că acest imperativ este unul absolut personal. David nu vorbește cu noi, el vorbește cu sine însuși. Și e un exemplu pe care trebuie să-l urmăm și noi. Și noi trebuie să vorbim cu noi înșine. Și să ne obligăm pe noi înșine. Să facem câte un inventar și să stăm fără să cerem, ci doar să cinstim, să-L onorăm și să-L binecuvântăm pe Cel care este Domn și Stăpân în vecii vecilor. Sigur că omul lui Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme, încearcă și o invocare a tuturor, sigur că nu e vorba de o inventariere, a tuturor binefacerilor, e o invocare a unor chestiuni majore pe care le-a trăit în viața sa și dacă vă uitați la ele, de foarte multe ori facem o greșeală mare. Greșeala pe care o facem este că nu sesizăm că această poezie este o discuție cu sine însuși, nu este o discuție cu alții. Când zice, îți vindecă toate bolile tale, nu vorbește cu oameni bolnavi, vorbește tot cu sufletul lui. Când zice, îți încununează, îți zbăvește viața din groapă, te satură de bunătăți, el nu se referă la cârnați și tobă și clisă și grătare. El vorbește tot cu sufletul lui. Și aici e foarte important să pricepem că ajungem să descoperim că omul acesta invocă acele beneficii care au de-a face cu sufletul lui. Sigur că și celelalte care au de-a face cu trupul sunt importante și au semnificația lor. Dar ce mari și valoroase sunt aceste binecuvântări personale. În această listă a invocărilor, mai întâi, el vorbește despre ceea ce face Dumnezeu. Și timpul este foarte restrâns pentru mine această seară. Uitați-vă la modul în care sunt folosite verbele, uitați-vă la forța verbelor, totul este aur curat. Vorbind cu sufletul său, el spune, el îți iartă câte? Toate fără de legile tale. Reia această imagine puțin mai târziu. Versetul 10, nu ne face după păcatele noastre. Să vă pun o întrebare. E vreunul dintre noi care a numărat câte păcate a comis anul ăsta? Dacă ar fi fost ca Dumnezeu să ne fi pedepsit după primul, cum am fi meritat, câți am mai fi aici astăzi? Tu și eu, noi suntem aici astăzi pentru că Dumnezeu zi de zi a făcut același lucru. Îți iartă fără de legile. Nu ne face după păcatele noastre. Avem păcate? Multe? Grele? Nu așa grele? Nu contează. El îți iartă fără de legile. Sigur că intenția aici nu este intenția de a ne încuraja să comitem cât mai multe ca să aibă Domnul ce ierta. Cu siguranță nu. Intenția lui nu este să ne inspire la lejeritate, că Dumnezeu vezi ne iartă. Intenția lui este să ne inspire la recunoștință. Că niciunul din noi n-am fi aici în această seară, nici el n-ar fi scris acest psalm dacă Dumnezeu nu i-ar fi iertat fără de legile. Toate fără de legile tale. Observați cât am putea sta la fiecare din acestea? E un lucru extraordinar să poți să spui că Dumnezeu îți iartă toate fără de legile tale. Fie că sunt mai grele, fie că sunt mai puțin grele. Noi suntem cei care le mai categorisim și într-un sens pot fi categorisite, sigur, după consecințele pe care le au. Harul Domnului ne salvează de toate aceste consecințe. El îți iartă câte? Toate, fără de legile tale. Sigur că nu este, încă o dată spun, intenția lui este doar să ne amintească. El nu ne vorbește despre iertare. Dacă ne-ar vorbi despre iertare, ne-ar spune ce ne-a spus în Psalmul 32. Cum iartă Dumnezeu fără de legile? Numai așa, la voia întâmplării? Nu. Pentru că în Psalmul 32 el tocmai ne spune că a fost o vreme îndelungată în care Dumnezeu nu i-a iertat fără de legea. Spune el, câtă vreme am tăcut? Ce se întâmpla? În niciun caz nu ierta Dumnezeu fără de legea lui. Când i-a iertat Domnul fără de legea? Spune el, atunci s-a mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Cu siguranță, într-o seară ca aceasta, trebuie să realizăm că una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu le face în viețile noastre este să ierte fără de legile noastre. Nu fără să ne pocăim noi, nu fără să ne întoarcem noi spre El cu pocăință și mărturisire, dar chiar dacă te pocăiești și mărturisești, chiar meriți iertare? E vreunul dintre noi care merită să fie iertat doar pentru că se pocăiește? Nu? E harul lui. Și dacă numai asta ar fi în lista asta, dacă aici ar fi gata lista și s-ar încheia poezia, și am putea fără încetare să spunem, binecuvântat să fie Domnul. El îți iartă toate fără de legile tale. Și fiecare dintre noi am avut multe și grele în anul 2008. Slăvit să fie Cel ce le iartă pe toate. Dar să nu trec fără un cuvânt de precauție. Să nu crezi că ți le-a iertat dacă nu te-ai pocăit. Dumnezeu nu iartă decât fără de legile care sunt mărturisite. Decât fără de legile de care ne pocăim. Decât fără de legile prin care, fără de legile pentru care ne cerem iertare prin sângele Domnului Iisus Hristos. Fie ca înțelepciunea aceasta să ne fie dată fiecăruia dintre noi. Nu. Dumnezeu nu iartă fără de legile noastre într-un chip automatic, necuvincios. El le iartă când ne pocăim. Și nici atunci n-am meritat-o, dar El o face. El îți vindecă. Nu uităm, vorbește tot cu sufletul lui. El îți vindecă toate bolile tale. Iubiții mei, nu este sub nicio formă corect să trecem aici de la suflet la... Și legătura cu fără de legea este foarte clară. Știți de ce? Pentru că sufletul nostru mereu se îmbolnăvește când facem fără de lege. Păcatul în viața noastră, pentru suflet, acționează exact ca un virus. Când virusul intră și nu este tratat, ce produce? Boală. La început nu știi, la început nu ești conștient, dar încet, încet, simptomele care apar îți arată că-i bai. Exact aceeași problemă are sufletul nostru. Fără de legile îmbolnăvesc sufletele noastre. Dar cel care are puterea să ne ierte, are și puterea să ne vindece. De fapt, cuvintele înalte și pline de speranță pe care le dă Isaia în capitolul 53 sunt acestea. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Și încă o dată, accentul cade pe același lucru. El îți vindecă toate bolile tale. Tot în legătură cu fără de legile este și ceea ce urmează. El îți izbăvește viața din groapă. Groapa este o imagine a căderii. E o imagine a unei căderi grele. E o imagine a unei căderi spirituale. Groapa. E mereu imaginea pe care o folosește David când vorbește despre starea de păcat. Psalmul 40. Am strigat și Domnul m-a ascultat și m-a scos de unde? Din groapă. Groapa pieirii. E foarte important să spun că cel care nu are fără de legea iertată, nu numai că are sufletul bolnav, el trăiește și în groapă. Și trebuie să subliniez un lucru. Că place, că nu place. Astăzi noi am început să tratăm și bolile astea, zicem noi. Depresie, descurajare, cum le mai numim? Toate stările astea noi le punem în dreptul evenimente, circumstanțe, uite ce se întâmplă și mergem la psihiatru și trage o rețetă cu rudotel și nu mai știu ce și dormim liniștiți și uităm de toate, e ca și o beție bună. După care te trezești tot ce ai fost. Dar David ne spune clar, Psalmul 32, Psalmul 51, când ajunge cineva în stare de depresie și de descurajare? Zice el, câtă vreme am tăcut și își descrie starea de depresie. Dar el nu spune, am fost depresiv. Nu, nu. El spune, mi se topeau oasele de gemetele mele. Asta e efectul păcatului. Ăsta e efectul înstrăirii noastre de Dumnezeu. Ăsta e efectul unor fără de legi pe care nu le avem iertate. Ăsta e efectul unei relații întrerupte între noi și Dumnezeu. Lumea încearcă să le trateze. Dar e foarte frumoasă această trăime, această... El îți iartă fără de legile, îți vindecă boalele și îți izbăvește viața din groapă. Bineînțeles. El te încununează cu bunătate și îndurare, îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Nu uitați, el vorbește cu sufletul lui. Domnul face dreptate și judecată. Da, el este drept. El și-a arătat căile sale lui Moise. Nu mai am timp, timpul meu deja s-a scurs. În toate aceste imagini arată cât de benefice sunt toate lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în ceea ce privește corupția din viața noastră, pentru că iartă fără de legile, vindecă bolile, izbăvește viața din groapă. El este cel care acoperă problema noastră de trecere, de îmbătrânire, de nevoia de îngrijire, de purtare de grijă și El îngrijește nevoia de cunoaștere, ca să cunoaștem căile Lui și lucrările sale. Puțin trece de la ceea ce face Dumnezeu și invocă ceea ce este Dumnezeu sau cum este Dumnezeu. Îndelung răbdător, milostiv, bogat în bunătate, nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, Nu ne face după păcatele noastre imagini frumoase, cum îndepărtează răsăritul, cât de departe e răsăritul de apus, îndepărtează fără de legile noastre. Și o singură paranteză vreau să fac aici. Aici este locul în care el înțelege exact ce înseamnă iertarea. De ce el îți iartă fără de legile tale? Ca să trăiești în continuare o viață în fără de lege? Nu? De ce îți iartă fără de legea? Pentru ca să pună distanță între tine și fără de lege. Asta este intenția lui Dumnezeu. Toată bunătatea, toată dragostea, dreptatea, pediapsa, mânia, tot ce face Dumnezeu e direcționat să scoată din noi fără de legea și să pună cât mai mare distanță între noi și fără de lege. Și fiecare dintre noi avem de ales. Biblia este aceea care ne spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire. Una din două. Ori Dumnezeu ne desparte pe noi de păcat, ori păcatul ne desparte pe noi de... Lecție foarte importantă învățată de omul lui Dumnezeu. În încheierea motivării sale, el atinge și invocă ceea ce este Dumnezeu. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Cu gândul acesta am intenționat să închei în această seară, pentru că este gândul care ne duce și în urmă, și este gândul care ne duce și în prezent, și este gândul care ar trebui să ne ducă și în viitor. Sigur, previziunile pentru anul 2009 sunt multe, sunt de toate felurile, de toate soiurile, unii spun una, unii spun alta. Fratele Ovidiu ne explica aici câte ceva în această seară. Ce ne interesează pe noi pentru anul care vine? Pentru anul care a fost, ne interesează să spunem sincer, serios și smerit. Binecuvintează suflete pe Domnul. Pentru anul care vine, Domnul stăpânește peste tot. Se poate întâmpla orice. Un lucru știm. Nimic nu se va întâmpla fără voia Lui. Și eu zic că este locul cel mai frumos și modul cel mai minunat în care putem trece dintr-un an în altul. Nu există informație mai frumoasă, mai importantă și mai benefică pentru cel care este ca omul. Iarba care înflorește și vine vântul și nu mai este. Pentru asemenea ființă, nu este informație mai importantă ca asta. Dumnezeu și-a așezat scaunul de domnie unde? În ceruri. Acolo unde nu poate fi atins, acolo unde nu poate fi uzurpat, acolo unde nu poate fi dat la o parte, acolo unde nu există nici criză, acolo unde nu există niciun fel de influență din nicio altă parte. Și ce face din ceruri? Stăpânește peste tot. Anul în care intrăm e ca orice alt an, necunoscut. Și totuși, în anul în care intrăm, știm bine un lucru. Dumnezeu stăpânește peste tot. Dacă aducem la fiecare dintre noi, dacă aducem la sufletele noastre, la ce vrea să spună David cu acest cuvânt? Evident. Dumnezeu ar trebui să stăpânească și peste sufletul nostru. Tot ce avem, tot ce suntem, tot ce așteptăm, tot ce sperăm, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este ca Dumnezeu să dirigeze toate lucrurile și în anul acesta în viețile noastre, pentru ca fiecare dintre noi să-L iubim mai mult, să-L vedem mai mult, să-L înțelegem mai bine și să trăim după voia Lui. În seara aceasta, seara de trecere dintre ani, am vrut să vă invit, să vă chem. Așa cum spune David, împreună cu creația, cu cerul întreg, haideți ca toți să-L binecuvântăm pe Domnul. Și haideți să nu uităm că cel pe care noi îl binecuvântăm este cel care continuă să domnească, să stăpânească și o va face și în 2009. Și o va face până în ceasul în care El va pune punct istoriei. Până atunci, binecuvântat să fie în numele Lui cel Sfânt. Amin.